Per ipsum et cum ipso et ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.